ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញជាទីមេត្រីដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីទូរទស្សន៍អនឡាញវារីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្សទី8ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះរួមមានអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋខេត្តត្បូងឃ្មុំចោទថាអាជ្ញាធររារាំងពួកគេមិនអោយប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថានៅតែរងការរើសអើងពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលផ្សាយជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំង
Recently adopted amendments to the Constitution and Criminal Code are likely to further erode political rights and fundamental freedoms.
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយការថ្លែងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមានថែមបន្ទុកលើអ្នកទោសកំពុងជាប់ឃុំឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Zedra Ad Al-Huzaymin ប្រសាសន៍ថាលោកមានក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់បុគ្គលបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលស្នើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមប្រិមត្តដាក់ទោសអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ លោកក៏អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារលោក Zedra Ad Al-Hussein បានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលកិច្ចប្រជុំនោះបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោក
In Cambodia, I am seriously concerned that increasing moves to repress dissent and close political and civil society space.
ខ្ញុំមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបង្ក្រាបទៅលើសម្លេងនេះគុណនិងបិទបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបទបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលមានពាក្យទូលីពីត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបិទសម្លេងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងបកនយោបាយ
ខ្ញុំក៏សង្កត់នឹងស្វាគមន៍ការអភិវឌ្ឍជាច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងផ្នែកគុំពីសង្គមនិងប្រាជ្ញនួតបរិមាណប៉ុន្តែខ្ញុំសូមស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាសិទ្ធិនយោបាយគោរពសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងត្រូវដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងតួអង្គនយោបាយ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីមួយកាលពីថ្ងៃទី5មីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសមិនអត់ឱនឲ្យអតីតមន្ត្រីបព្វប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំឡើយលោកថាការធ្វើបែបនេះគឺមកពីលោកសំរងស៊ីបានញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសនិងសហគមន៍អន្តរជាតិស្អប់ការដឹកនាំរបស់លោកអាអ្នកជាប់គុកក៏ជាប់បន្តកន្លងទៅខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអាលិខិតស្នើសុំនេះសុំសារភាពកំហុសនៅសល់ 2នាក់ មួយនោះខ្ញុំឲ្យរួចហើយប៉ុន្តែមួយទៀតតឡាការមិនតន់រួចទេប៉ុន្តែណៃរើក៏លើរួចដែរព្រោះណៃបានទទួលសារភាពលិខិតផ្ញើពីដងម្ដងផ្ញើមកតាមរូបផ្សេងម្ដងទៀតផ្ញើតាមអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសមួយណៃបានទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ណៃឯងថា
អើរឿងបញ្ហាព្រំដែនណែបានទទួលស្គាល់កបោះដូច្នេះបញ្ជូនអានឹងឲ្យតុលាការកាត់ថែមទៅពួកគេទទួលស្គាល់ខុសហើយតាដាក់មិនអស់ចិត្តទេបកកឿងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀត
មន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិបង្កេតនៅសមាគមអាតហុកលោកសឹងសែងករណាយល់ថាការជំរុញពីអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមកពីកម្ពុជាខ្លួនឯងមិនអាចរត់ដំណោះស្រាយនយោបាយបច្ចុប្បន្ន
ដូច្នេះហើយការដែលមានការចរចានឹងទៅមានការផ្លែងនឹងហើយការផ្លែងរបៀបនេះយើងជឿជាក់ថានឹងមានដំណោះស្រាយដោយអង្គការ
ជាជាតិឬក៏ប្រទេសជាប្រទេសដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនឹងជួយធ្វើការសម្របសម្រួលឬក៏មានការអន្តរាគមន៍តាមនីតិវិធីរបស់ប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងបាទកាលណាមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងមានការអន្តរាគមន៍ដែលលើកឡើងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបែបនេះហើយយើងនៅតែមិនធ្វើការកែប្រែនៅអ្វីដែលជាស្ថានភាពដែលគេព្រួយបារម្ភនោះយើងជឿជាក់ថាក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកទាំងអស់នឹងមានវិធីនៃការផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើណាយ៉ាងណាដើម្បីតម្រង់ទិសកម្ពុជាកុំឲ្យចេះតែតិចមានហាងាកពីកន្លងនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាទ
មកទល់ពេលនេះមន្ត្រីអតីតគណបកប្រឆាំងមួយចំនួននៅតែជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយដូចជាប្រធានអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអតីតសមាជិកសភាបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអាងលោកមីសវណ្ណរានិងតំណាងស្ត្រីបង្កក់អ្នកស្រីទេវនីជាដើម
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនយើងបន្តព័ត៌មានជាតិទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំស្ដីពីអាជ្ញាធររៀបរៀងពលរដ្ឋមិនអោយប្រារព្ធពិធីនារីអន្តរជាតិ8មីនាពលរដ្ឋអះអាងថានៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបរៀងមិនអោយពួកគេប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថាការរៀបរៀងនោះដោយសារពលរដ្ឋទាំងនោះធ្វើខុសពីលក្ខខណ្ឌនៃការស្នើសុំលោកខុតសុគន្ធលំអិតព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋសហគមន៍មួយចោទថាអាជ្ញាធរស្រុកមីមុតខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរារាំងពួកគេមិនអោយប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាទាំងមិនប្រាប់ហេតុផលច្បាស់លាស់តំណាងសហគមន៍លោកផុនសផលប្រាប់ VOD ថានៅថ្ងៃនេះសមាគមកសិករកម្ពុជានិងពលរដ្ឋនៅភូមិជ្រៃឡើងឃុំជុំក្រវៀនបាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាប៉ុន្តែត្រូវអាជ្ញាធររារាំងមិនអោយធ្វើនោះទេលោកបន្តថាមុនរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺសហគមន៍និងសមាគមបានជួបដំណឹងទៅអាជ្ញាធររួចហើយនិងមានការយល់ព្រមពីអាជ្ញាធរឃុំទៀតផង
ពលរដ្ឋយើងជួបជុំគ្នាឲ្យច្បាស់ហើយយើងបានលិខិតទៅឲ្យអស់លិញហើយហើយគាត់បានវៃត្រាឬក៏គាត់ចាលើกระดาษហ្នឹងឲ្យពលរដ្ឋនោះចូលរួមរួចហើយប៉ុន្តែដោយសារតែមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងហ្នឹងគឺឃុំក៏រៀបចំធ្វើនៅសាលាឃុំដែរហើយនៅសាលាឃុំវាមិនមានពលរដ្ឋទៅចូលរួមដោយសារតែករណីដែលពលរដ្ឋមិនទៅចូលរួមធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្លះណាំងចិត្តដែលថាគាត់ជាអាជ្ញាធរហើយគ្មានពលរដ្ឋចូលរួមចំណែកឯសាលាឃុំតែជាមានពាជ្ញាពលរដ្ឋចូលរួមច្រើនជាងយើងធ្វើឲ្យគាត់នឹងរំខានជាងទៅវិញ
មីប៉ុសជុំក្រវិនលោកបេងរិទ្ធីមានប្រសាសន៍ថាករណីអាជ្ញាធររារាំងមិនអោយប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនានោះដោយសារសមាគមនិងពលរដ្ឋទាំងនោះធ្វើផ្ទុយពីការស្នើសុំដោយមានពោះរូបនោះថាការដាក់ពាក្យគឺស្នើសុំធ្វើរួមគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរឃុំប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃកំណត់បែជានាំគ្នាធ្វើកន្លែងផ្សេងទៅវិញ
អានេះនិយាយបងខាងអង្គការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហ្នឹងគាត់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅតាមរយៈឃុំទៅស្រុកចឹងណាដល់ពេលស្រុកគាត់ចារនៅលើពាក្យសុំហ្នឹងឲ្យមកធ្វើរួមគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរឃុំនៅសាលាឃុំចង់កវៀនតើគាត់បានតាក់ទងជាមួយមេឃុំហើយជាមួយគ្នាហ្នឹងថាត្រូវមកធ្វើនៅសាលាឃុំតែដល់ថ្ងៃកំណត់ហ្នឹងគាត់ប្រមូលផ្ដុំសមាជិករបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើនៅអីឃុំជ័យឡើងវាខុសពីគោលដៅហើយខុសពីគោលការណ៍ចំណាផលបាស្រុកទៅអាជ្ញាធរឃុំដូចមេឃុំហ្នឹងគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទេបង
អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសឿនមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋមិនប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនារួមគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរឃុំដោយសារអាជ្ញាធរទាំងនោះមិនព្រមទទួលយកបញ្ហាមួយចំនួនដែលសហគមន៍ស្នើសុំធ្វើជាប្រធានបណ្ឌឬដាក់ជារបៀបវារៈនៅក្នុងកម្មវិធីលោកថេងសឿនថាករណីអាជ្ញាធរច្រានចោលការស្នើសុំនិងរារាំងមិនអោយពលរដ្ឋប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនានេះគឺជាការរើសអើងរវាងអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យអាជ្ញាធរទាំងនោះកាន់ការប្រតិជាន
គូណាស់ថាអាជ្ញាធរប្រកាសឆាប់ពត់ពត់ការក៏ដូចជាឆ្លើយតបនិងធ្វើទៅតាមសំណុំពរប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ថាឃុំសង្កាត់អាជ្ញាធរទាំងអស់ហ្នឹងតែជាប់ឆ្នោតឡើងដោយសារចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យតែពួកគាត់ជាម្ចាស់សិទ្ធិម្ចាស់អំណាចគាត់ចង់ដឹងចង់ឮប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺឃើញថានៅពេលដែលគាត់បានឡើងកាន់ការងារហើយគាត់បែរជាបំពេញការងារក៏ដូចជាជួយបំពេញនឹងផ្ដល់សេវាកម្មការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបែរជារើសអើងហើយនឹងធ្វើការរដ្ឋបတ်នៃសេរីភាពរបស់សមាគមនិងសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលយកមកអនុវត្តផ្ដល់សេចក្ដីបាន
បើតាមដំណាងពលរដ្ឋនៅថ្ងៃនេះគឺពលរដ្ឋនៅឃុំជុំក្រវិននិងសម្ព័ន្ធនៃសមាគមកសិករកម្ពុជាបាននាំគ្នារៀបចំប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាក្រុមប្រធានបណ្ឌភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីក្នុងការសម្រេចចិនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ចូលរួមប្រមាណជាង200នាក់ប៉ុន្តែត្រូវអាក់ខានវិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររារាំង
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនព័ត៌មានជាតិជាបន្តតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយគណៈបកនយោបាយមួយបានស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយថាដើម្បីបន្ធូរស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលគណៈបកនេះមើលឃើញថាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីម្សិលមិញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការឡើងកម្ដៅនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបកនេះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កបរិយាកាសទូលំទូលាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីបំពេញតួនាទីដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងមុខប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយត្រូវមានអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិបានពេញលេញផងដែរ
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយុកាលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំព្រោះចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសម្លេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999
បានលោកនាងព័ត៌មានជាតិបន្តរដ្ឋាភិបាលប្រកាសទៅគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវប្រើប្រាស់បាវចនាជាតិឲ្យបានល្អដោយថាកន្លងមកក្រសួងស្ថាប័ននិងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈទាំងនោះប្រើប្រាស់ទង់ជាតិទង់សាសនាទង់ព្រះមហាក្សត្រមិនត្រឹមត្រូវនោះទេក្នុងសារាចរចុះថ្ងៃទី6ខែមីនារដ្ឋាភិបាលបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ទង់ជាតិទង់សាសនានិងទង់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះឆាយាល័ក្ខព្រះអង្គទាំង3នៅក្នុងសាលប្រជុំសារាចរនេះបានបញ្ជាក់ពីទម្រង់ប្រើប្រាស់ទង់ទាំង3និងព្រះឆាយាល័ក្ខព្រះអង្គទាំង3ដោយទង់ជាតិត្រូវដាក់នៅកណ្ដាលទង់សាសនាដាក់នៅខាងឆ្វេងទង់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវដាក់នៅខាងស្ដាំគម្លាតពីពិដាន5សង់ទីម៉ែត្រនិងគម្លាត15សង់ទីម៉ែត្រពីព្រះឆាយាល័ក្ខព្រះអង្គទាំង3ដែលដាក់នៅខាងក្រោមព័ត៌មានជាតិជាបន្តតកតងទៅនឹងក្រមស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្រុមអង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធស្ត្រីបានធ្វើកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយគម្រោងសមភាព gender រយៈពេល4ឆ្នាំកាលពីម្សិលមិញករណីនេះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានឲ្យដឹងថាពួកគេនៅតែប្រឈមអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងគ្រួសារនិងរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅខណៈដំណោះស្រាយមិនទាន់ទទួលបានពេញលេញនៅឡើយរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយលោកណាសុភាព
ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានឲ្យដឹងថាពួកគេនៅតែរងការរើសអើងពីសាច់ញាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយថាទោះជាពួកគេខំធ្វើជាមនុស្សល្អនិងជួយការងារសង្គមក្តីក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយគម្រោងសមភាព gender រយៈពេល4ឆ្នាំរបស់ក្រុមអង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធស្ត្រីស្ដីពីសម្លេងយើងដើម្បីសមភាព gender កាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាម្សិលមិញអ្នកនាងឈុនរចនាដែលអះអាងថាតបតែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សប្រុសហើយស្រឡាញ់ស្រីរយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយនោះបានរៀបរាប់ថាបច្ចុប្បន្ននេះសាច់ញាតិរបស់គាត់មិនពេញចិត្តនឹងរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅជាដើម
នៅពេលដែលចេញមកគឺមានការរើសអើងអំពីសាច់ញាតិបងប្អូនក៏ដូចជាជាប្រយោលពីក្រុមគ្រួសារដែរហើយនៅកន្លែងធ្វើការក៏ខ្ញុំធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដែលគាត់រើសអើងទៅលើអត្តចរិតនឹងការស្លៀកពាក់ដែលយើងស្លៀកជាស្លៀកពាក់មនុស្សប្រុសហើយនៅពេលដែលនៅទីសាធារណៈជាដើមអីគឺអាចមានដូចជាពាក្យការរើសអើងហៅថាជាស្រីឬក៏ជាប្រុសហើយពេលខ្លះសូម្បីតែទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏យើងទៅបន្ទប់ទឹកមនុស្សស្រីក៏ត្រូវបានគេមើលលើមើលក្រោមដូចជាផ្លាច
់ក្រុមអង្គការទាំងនោះរួមមានអង្គការ Dan Church Aid មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសັບផ្សាយអេក្រិចនិងគណៈកម្មាធិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងលើស្ត្រីភេទក្នុងកម្មវិធីនោះអង្គការពាក់ព័ន្ធបានផលិតជាខ្សែវីដេអូ Spot ខ្លីៗនិយាយពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិចំពោះគូស្រករដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងសម្ដែងសិល្បៈបង្ហាញសារបែបអប់រំជាដើម
គាត់ទៅការអូនខ្ញុំក៏ណែនាំគាត់អាចនិយាយសួរម៉ែខ្ញុំហើយទៅខ្ញុំថាគាត់នឹងប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំម៉ែខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍អត់មានថាផងចាំតោះកូនអស់ទៅព្រួយតាមវាដែរគេអ្នកទៅគឺសោចាស់ខ្ញុំអត់ដឹងថាចាំមកព្រួយទៅមិនឲ្យវាយើងទៅໃສໃຫ້
ta khát tập ấy sấy cái đó ở ta kê miên cái chóc kê mà em chẳng tập hộp như nào thế tăng tích mùa lúc đọc tùm bánh năng đại khi ông bán bác khóng thì bà lưu ca chú ý nguồn đó tay dùng bác cài ông thái dùng sẽ làm cái cuộc không như sai chú ý nguồn đó vì nguồn nhóm của bà chất kê được nhóm lực năng sẽ làm cuộc tay mà đại bóng bố nhóm mà toàn được hướng tầm tình về
អ្នកនាងក្រីសុភាពដែលតបតែងខ្លួនធ្វើដោយជាមនុស្សប្រុសបានឲ្យដឹងដែរថាគាត់ក៏រងការរើសអើងពីសាច់ញាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានទូទៅដែរទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេដោយថានឹងព្យាយាមពន្យល់និងអប់រំដល់ពួកគេឲ្យយល់ដឹងពីសមភាពយេនឌ័របន្ទាប់ពីចូលរួមកម្មវិធីនេះរួច តាមរបាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថា
ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាមានចំនួនមួយលានបួនសែននាក់ប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនរដ្ឋាភិបាលប្រកាសប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកទី3ខណៈមនុស្សជិត2ម៉ឺននាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតែជាក្តីកង្វល់នៅក្នុងសង្គមក្នុងផែនការស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី3ចុះ រយៈពេល1ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1មករារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដើម្បីកាត់បន្ថយសារចរាចរគ្រឿងញៀនជួញដូរនិងផលិតផលគ្រឿងញៀនដែលបានជះឥទ្ធិពលដល់កម្ពុជាក្នុងផែនការនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកពីភាពជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការកាលពីមុនផងដែរដែលបានបង្ក្រាបការជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ចំនួន 8,173 ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានជាង 17,000 នាក់និងចាប់បានសារធាតុញៀនជិត 20,000 គីឡូក្រាមអញ្ញាធិជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថាមនុស្សដល់ទៅជាង 2,600 នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសក្នុងអំឡុងពីខែដើមឆ្នាំនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនសមត្ថកិច្ចខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានចាប់ខ្លួនជនជាតិឡាវម្នាក់ផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនជាង30គីឡូក្រាមបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវាឌីនៅថ្ងៃនេះមានបទយកការមួយស្ដីអំពីថ្ងៃ8មីនាម្ដាយអ្នកស្រីទេវនីសម្រក់ទឹកភ្នែកនឹកកូនក្នុងពន្ធនាគារលោកពឹងមេតាជំរាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
សម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែស្វាស្វែងរកការជួបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបេសកជនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែរៀបចំនាំសារពីកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងឲ្យមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានជជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមគឺកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េសារដែលមេដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងលើកឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះគឺมันមានអ្វីលាក់បាំងនោះទេគឺលោកគីមចុងអ៊ុនលើកឡើងថាលោកចង់ជួបជាមួយមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នាតាមគម្រោងបេសកជនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថ្ងៃជាក់លាក់នៅឡើយកាលពីពេលកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែប្រកាសពីការស្នើសុំជជែកដោយផ្ទាល់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែមិនដែលមានការឆ្លើយតបនោះទេហើយករណីដែលកូរ៉េខាងជើងបញ្ជាក់ចំហលើកនេះគឺជាលើកទី1ហើយទន្ទឹមទៅនឹងពេលជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងនឹងជួបជជែកគ្នានៅក្នុងខែមេសាខាងមុខមន្ត្រីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរួមមានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកគីយ៉ុងនិងលោកស៊ុនហួនជាប្រធានទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់ជាតិបានជួបពិភាក្សាក្នុងកិច្ចជំនួបពិសេសមួយជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងជំនួបនោះលោកគីមចុងអ៊ុនបានលើកឡើងថាលោកពិតជាចង់ជួបជាមួយមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាជំនួបនោះអាចនឹងកើតមានឡើងគឺអាចធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្អាកការសាកល្បងអាវុធផ្សេងៗនេះធ្វើតាមសារព័ត៌មាន BBC ជុំវិញបញ្ហានេះកូរ៉េខាងត្បូងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ក្រៅពីនាំសារនេះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ុងហាប់ទោះយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ចំហជាក់លាក់លើបញ្ហានេះនៅឡើយទេខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើករណីដែលចោទថាកូរ៉េខាងជើងបានប្រើថ្នាំពុលសម្រាប់លោកគីមចុងណាម បងប្រុសរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំណែកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្ការដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាកំពុងតែបន្ថែមកម្លាំងទ័ពនិងដាក់វិធានការផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយទប់ស្កាត់ហិង្សារវាងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងខាន់ឌីនៅចំកណ្ដាលប្រទេសនគរបាលបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកបាញ់ទៅលើក្រុមកុបកោកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដែលនាំគ្នាវាយបំផ្លាញព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិងកន្លែងមុខជំនួយផ្សេងៗរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នហើយដាក់បំរាមកូចរគឺកំណត់ពេលនៃការធ្វើដំណើរនិងបិទបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ហិង្សាកុំឲ្យកើតមានបន្តទៀតពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងមានការសងសឹកកើតឡើងទៀតក្រោយពេលដែលគេរកឃើញថាយុវជនម្នាក់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានគេដុតសម្លាប់ដោយអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងព្រះវិហារមួយរដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្ថែមកម្លាំងទ័ពរាប់ពាន់នាក់បន្ថែមទៀតនៅលើគោលដៅសំខាន់ៗក្នុងទីក្រុងដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាស្ថានភាពនៅពេលនេះនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយ
ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលពិភពលោកប្រពទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិពោលគឺរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានារៀបចំពិធីជប់លៀងផ្ញើសារជូនពរដល់ស្ត្រីនៅតាមស្ថាប័នឬអង្គភាពរបស់ពួកគេចំណែកនៅតាមគ្រួសារវិញប្តីបង្ហាញការគោរពស្រឡាញ់ដល់ប្រពន្ធកូនកូនបង្ហាញការគោរពស្រឡាញ់ដល់ម្តាយជាដើមចំណែកអ្នកស្រីទេវនីដែលជាសកម្មជនដីធ្លីដ៏ល្បីធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ស្ត្រីភាពជាអ្នកដឹកនាំលើពិភពលោកបែជាកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារហើយចំពោះម្ដាយអ្នកស្រីដែលមានវ័យជិត70ឆ្នាំមានជំងឺប្រចាំកាយច្រើនមុខផងនោះក៏កំពុងសម្រក់ទឹកភ្នែកនៅកូនក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកណាសុភិបរៀបរៀងបទយកការដូចតទៅ
កាត់បែកបាក់គ្រួសារផងឯណាគ្នាក្នុងគុកនោះក៏វិធានានេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចប្រមុខទៀតទេខ្ញុំពិបាកលេងនិយាយកើតឯលោកគ្រួសារកូននោះក៏ពិបាកគេឈឺហងអាណាមួយជូនខ្ញុំនោះផងខ្ញុំអត់បាននៅមួយកូនរ
ហូតដល់69ឆ្នាំអង្គុយក្នុងផ្ទះម្ដុំផ្សារដេប៉ូរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីហ៊ីហៀបត្រូវជាម្ដាយបង្កើតរបស់សកម្មជនការពារដីធ្លីតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីទេវនីបានរៀបរាប់ថាគាត់កំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយចំណែកផ្លូវចិត្តក៏មានបញ្ហាដោយសារកូនស្រីជាទីពឹងបានជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំ7ខែមកហើយស្ត្រីវ័យចំណាស់រូបនោះបានឯកដឹងទៀតថាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះកូនស្រីគាត់បានចេញមុខតស៊ូមតិយ៉ាងសកម្មដើម្បីជួយការពារដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការបណ្ដេញចេញនៅតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីថាកូនស្រីរបស់គាត់ហ៊ានប្រឈមគ្រោះថ្នាក់លះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីការពារប្រយោជន៍ឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់ស្ត្រីចំណាស់នេះរំលឹកទៀតថាកូនស្រីគាត់បានដែងលះជាមួយប្តីដោយសារតែមិនសូវបានរស់នៅជុំគ្រួសារបន្ទាប់ពីលែងលះគ្នាអ្នកស្រីទេវនីបានបន្សល់ទុកកូនពីរនាក់គឺកញ្ញាឧបញ្ញាមានជំងឺប្រចាំកាយនិងកុមារាឧគង្គនិករាជដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានឪពុកបង្កើតយកទៅចិញ្ចឹមខណៈម្ដាយរបស់អ្នកស្រីទេវនីមិនមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមចៅ
វណ្ណីនៅចេះបាននៅមួយវណ្ណីជួយមើលកូនអីទៅណាដល់ឥឡូវវណ្ណីអត់នៅទៀតហើយខ្ញុំក៏មានជំងឺទៀតឯណាមួយខ្ញុំវាខ្វះខាតដែរហ្នឹងខ្ញុំទៅមានអីកាន់ខ្ញុំកម្លាំងភ្នែកនៅ
ធ្វើបានកំពុងរៀបរាប់ពីទុកលំបាកភ្នែករបស់អ្នកស្រីហៀបរលីងរលោងហើយនិយាយថាប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនគ្រួសារគាត់ធ្លាប់តែជួបជុំគ្រួសារសប្បាយរីករាយជាពិសេសនៅថ្ងៃ8មីនាដែលជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីប៉ុន្តែស្នាមញញឹមកាលពី2ឆ្នាំមុនមិនមានទៀតទេសម្រាប់គ្រួសារមួយនេះគឺសល់តែភាពអាប់អួរងងឹតរកមើលថ្ងៃអនាគតមិនឃើញអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្ត្រីរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាចៅចៅរបស់គាត់តែងតែសួររកម្ដាយនៅពេលដែលគាត់នាំទៅពេទ្យព្យាបាលជំងឺយ៉ាងហោចណាស់4ដងក្នុងមួយខែករណីនេះអ្នកស្រីបង្ហាញការសោកស្ដាយដោយឮចៅចៅសួររកម្ដាយបែបនេះខណៈអ្នកស្រីថាកូនគាត់ជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌
គេចោទថាកូនខ្ញុំបានវ័យសន្តិសុខបែកក្បាលមួយសន្លប់មួយកូនខ្ញុំអត់មានបានវ័យទេអត់មានបានពិតធ្វើចឹងដូចពាក្យគេចោទប្រកាន់កូនខ្ញុំទេអយុត្តិធម៌លើកូនខ្ញុំខ្លាំងណាស
់លើពីនេះទៀតអ្នកស្រីហៀបញ្ជាក់ថាបើអាជ្ញាធរមិនដោះលែងកូនស្រីគាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញទេ គាត់ថាព្រួយបារម្ភពីសុខភាពខ្លួនឯងសុខភាពចៅនិងកូនស្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារអ្នកស្រីទេវនីក៏មានជំងឺ stress ឬជំងឺផ្លូវចិត្តថប់ថប់អស់កម្លាំងផងដែរតែទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកស្រីហៀបបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងកូនរបស់គាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយថាដើម្បីបានជួបជុំគ្រួសារខណៈដីធ្លីតំបន់បង្កក់ត្រូវបានសាលារាជធានីភ្នំពេញដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋចិត្តអស់ហើយ
ខ្ញុំមានតែពេលម្នាក់សូមឲ្យសម្ដេចលោកជួយសូមដោះលែងឲ្យកូនខ្ញុំបានចេញមកវិញមកឲ្យបានជួបជុំកូនជួបជុំគ្រួសារកូនឈឺនៅផ្ទះត្រូវការម្ដាយឥឡូវសូមឲ្យសម្ដេចមេតាជួយដោះលែងសូមចោតប្រកាន់គាត់ទៀតអីព្រោះអីគាត់មិនបានប្រឹកអីដូចពាក្យចោតនេះទេសូមឲ្យសម្ដេចជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យផងមានតែសម្ដេចទេអាចជួយរកធម៌ឲ្យបាន
អ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអាជ្ញាធររាជធានីចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016នៅពេលស្ត្រីរូបនោះចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារដោះលែងមន្ត្រីអាត64រូបនិងមន្ត្រីកោជបមួយរូបរួមទាំងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវែកមុខរកអ្នកនៅពីក្រោយបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសាររឿងសំណុំរឿងចាស់កាលពីឆ្នាំ2013មកចោទប្រកាន់អ្នកស្រីទេវនីពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំកន្លះពិន័យជាប្រាក់5លានរៀលនិងបង្គាប់ឲ្យបង់ទៅដើមបណ្ដឹងជាសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញចំនួន9លានរៀលក្រោយមកនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះតុលាការកំពូលសម្រេចរក្សាបទចោទលើសកម្មជនដីធ្លីរូបនោះពីបទប្រើហិង្សាលើសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដោយចេតនានិងមានស្ថានទម្ងន់ទោសដដែលងាកទៅអ្នកស្រីហៀបក្រៅពីជំងឺប្រចាំកាយផ្សេងៗបញ្ហាភ្នែករបស់គាត់កាន់តែធ្វើទុកខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយថាត្រូវទៅជួបពេទ្យជាប្រចាំបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីរស់នៅជាមួយកូនស្រីម្នាក់ទៀតដែលត្រូវជាបងស្រីអ្នកស្រីទេវនីដែលមានជីវភាពមិនសូវធូរធារប៉ុន្មាននោះទេសុខភាពកាន់តែខ្សោយជំងឺផ្សេងៗកាន់តែរួមរិតភ្នែកមើលថយចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនដឹងថាអាចសម្លឹងមើលពិភពលោកបានរយៈពេលប៉ុន្មានទៀតទេផ្ទុយពីសុខភាពកាន់តែចុះខ្សោយអ្នកស្រីហៀបថាក្តីបារម្ភរបស់គាត់កើនឡើងទ្វេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពេលខ្លះត្រូវសម្រក់ទឹកភ្នែកម្នាក់ឯងមិនដឹងរៀបរាប់ពីទុកលំបាកប្រាប់អ្នកណាដោយអារម្មណ៍ជួនកាលនៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយកូនស្រីជួនកាលនៅក្នុងទីពេទ្យជាមួយការចាយ
ព្រៃមតូរទូសនិកជនជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព័ត៌មានឡើងវិញបាទក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដើម្បីធានាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានបន្ថែមទោសលើអ្នកទោសដែលកំពុងជាប់ឃុំពរដ្ឋអះអាងថានៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបរៀងពួកគេមិនអោយប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថាការរៀបរៀងនោះដោយសារពរដ្ឋទាំងនោះធ្វើខុសពីលក្ខខណ្ឌនៃការស្នើសុំប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញវេទនីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា